Sveiki, penkto kėlinio žiūrovai, gerbėjai, mėgėjai. Mes grįžtame šį kartą netradicinė aplinkoje, iš namų, ne į studijos. Norėjome padaryti šį epizodą būtent į studijos, bet na, taip sutapo, kad ten, kur mes filmuojame savo laidą, labai daug kas nori filmuoti. Ir mūsų operatorius Rokas labai populiarus, jis irgi turi daug darbų. Tai taip sutapo, kad šį pirmadienį mes negalėjome apsilankyti studijoje, bet vis tiek nusprendėm pasidalinti savo mintimą apie rinktinę, apie tai, kas vyko savaitgalį. Ir dar gerą laidą padarysim iš studijos patogiai gražiai savaitės pabaigoje, penktadienį, kai pasiūlysime jums užduoti klausimus, kuriuos mes atsakysime ir viską matysite bei girdėsite geriau negu šį kartą. Tai jeigu kažko negirdėsit, reikia kažkiek pasigarsinkit, gal kažkaip nors ištversim, tai pabandysim pakalbėti apie rinktinę, vėl to Tautvydas Kubilius, Vilius Talgaitis ir aš Edgaras Pulkovskis. Na, vyrukai, penktadienis prasidėjo taip liūdnokai, kaip sakyt, pasibaigė liūdnokai, neprasidėjo. Burbolas prasidėjo liūdnokai, pralaimėjom Danam. Tai vėliau, ar buvo didelė gėda, ar nelabai?
Jo, šiaip tu gerai pasakėj, mes gerai, kad atsiprašėj, nes šiaip labai prasto skonio ženklas daryti dabar tokius podcastus, šiaip būtų gerai visą laiką studijoje, šiaip gerai pasimatyti ir panašiai. O kalbant apie krepšinį, tai iš tikrųjų taip, nežinau net kaip pasakyti, nu, pralaimėjimas Danams FIBA reitinge tai yra 59 vieta, net pasižiūrėjau iš karto po pralaimėjimo, kurie ten randasi ir Tautvydas gal nesupyks, bet mes praėjusį kartą, kaip įrašinėjom, penktadienį mes darėm įrašą, man regis, ir kai ruošėmės startuot, tu sakai, kad tu ruošiesi rungtynėm ir tu nežinai, kam ruošiesi, nes ten lyderiai žaidžia antrose Ispanijos lygose ir renka po kelis taškelius. Tai aš žiūrėdamas rungtynėm prisiminiau tą momentą, kai mes aptarėm tuos šiek tiek paviršutiniškai varžovus ir galvoju, nu, baisu iš tikrųjų. Ir tai nėra kažkokios tai problemos šaknys, kurios būtų, aš mačiau ten diskusijos vyrė, paskui čia yra labai daug, kas iš tikrųjų pausino, kas nustebino šiek tiek toks gal situacijos nesupratimas ar kitų kampų žiūrėjimas į situaciją, kad tai yra kažkoks naujas Lietuvos krepšinio dugnas. Ne, nu čia net su futbolo rinktinė negalima lyginti su niekuo, tiesiog susidėjo tokios aplinkybės. O kalbant apie rungtynes, nei rungtynių su belgais, nei rungtynių su danais, aš net nenoriu ir nematau prasmės lysti į detales ir aptarinėti ten tokius varžovus kaip pandeinas, dar kažkas. Tiesiog reikia kalbėti apie kitas problemas, kurios yra susijusios ko gero su suteikimu. Aš viską vedu į tai, rinktinės žaidėjai ne vienas sakė, kad čia nesąmonė, tu atvažiuoji rinktinę, tu duodi visą save. Ne, aš kažkaip viską vedu į tai, kad kūno kalba prieš tas rungtynes su danais, kūno kalba prieš rungtynes su estais ir lygiai taip pat kūno kalba ir trenerio mintys prieš rungtynes su belgais praėjusime lange. Man viskas veda į tai, kad tiesiog varžovas yra tavo krepšininkas, tiesiog yra nenuteiktas kovai ir aš galvoju, kad čia darbo netyko Darius Maskoliūnas. Aš taip suprantu. O iš esmės, rungtynės ir vakar, tai standartais, kurios vakar, taip mes kalbame šiandien, tai rungtynės vyko vakar, tai su standartais, kuriais mes esame įpratę matyti ir kuriuos galim pagalvoti, tobulos jos nebuvo ir vakar, bet na, pergalė yra pergalė ir jos bet kokio atveju yra, gero yra geriausios šitoje kvalifikacijoje.
Išsamei, čia Vilius pakalbėjo, aš dalies sutikčiau su tą mintim, kad kažkokios tragedijos ir čia kalbėti apie Lietuvos krepšinio nuosmukį dėl pralaimėjimo Danams tikrai nereikia, tie visi palyginimai su futbolu, su rankiniu, man atrodė tikrai absurdiški ir gėda yra ta diena. Taip, ta komanda, kuri surinkta penktadienį, sužaidė gėdingai, pralaimėjo daug už savęs silpnesnį varžovai, bet tai nėra kažkokia tendencija, tai nėra kažkoks rimtas pavojaus signalas, kad mūsų pagrindinė rinktinė dabar pasirodys prastai, tarkim, olimpinių žaidynių atrankoje. Galima šiek tiek kvestionuoti nusiteikimą, galima kvestionuoti tai, kaip pavyko Dariui Maskoliūnui motyvuoti žaidėjus ir čia yra didžiausias turbūt pavojus, kad na, nesugebėtų įkvėpti. Mačiau vis dėlto jau būta pralaimėjimo Belgijoje per pirmąjį langą, dabar pralaimėta Danams, tai byloja šiek tiek apie tai, kad galbūt nerandamas prieimas prie žaidėjų, kad nesugebama jų įkvėpti rungtynėms. O kas dėl rungtynių su Belgija, tai ten jau vaizdas mano akimis buvo tikrai geresnis. Ir tie patys senbuviai žaidė kur kas solidžiau Jonas Mačiulis, Mindaugas Kuzminskas pademonstravo, už ką jie yra vertinami. Ir kitas dalykas man dar su Danai šiek tiek grįžtant užkliuvo, na, kodėl nebuvo tiesiog akcentuojama žaidimo daugiau vienas prieš vieną, to akivaizdesnio, grubesnio, išnaudojimo savo pranašumo arčiau krepšio, na, atrodytų, tikrai nereikia kažkokių stebuklų, norint apžaisti Daniją, kur tu turi pranašumą tiesioginį vienas prieš vieną praktiškai kiekvienoje situacijoje. Tai aš galbūt pasigėdau to tokio buko noro, bet kokią kainą nugalėt, nešlifuojant per daug savo žaidimo. Gerai, tu kėlinius, tu kažką pašlifavai, pasižiūrėjai, pažaidėjai sudėtingiau, matai, kad ne viskas išeina, žaisk paprasčiau, žaisk per savo tos paprastus, aiškiai išreikštus pranašumus ir, manau, ten tą pergalę buvo tikrai galima nesunkiai pasimti ir dabar būti visiškai ramiems. Ir dar vienas dalykas, kas užkliuvo, rungtynėse su Belgija reikėjo, mano nuomone, reikėjo laimėti daugiau negu 21 taško skirtumų, ne dėl tų matematikų, kurios vis dar ten išlieka ir ten gal jo misti nereikia užsimti, bet dėl paties charakterio, dėl mentaliteto, kad parodė, kad va, mes dabar nugalėjom Belgus daugiau negu kad pralaimėjom tą pirmą mačą, reikia ugdyti tą nugalėtojo mentalitetą, kitaip jis neužsiugdys, reikia triuškinti varžovus, jeigu gali juos triuškinti ir ypač tos varžovus, kurie tave sutriuškino namuose. Aš tai būčiau už tai, kad mes būtumėm iki paskutinės sekundės žaidę aukščiausią pavarą ir pasiekę pergalę 30 taškų.
Keli epizodai turbūt, ką aš norėčiau skirti, tai jau mačia su Danais, kaip ir Vilius sako, gal Maskoliūnas nenuteikė žaidėjų. Bet ir man atrodo, kad jis ir pats kažkaip nenusiteikė, gal pažiūrėkime, labai anksti pradėjo naudoti didelę rotaciją, kai pabėgė 20 taškų, tada gal pradėk eksperimentuoti. Bet dabar buvo naudojama didelė rotacija labai anksti, matėme, išbėgo visi tie žaidėjai, kiek 11 žaidėjo panaudojo per rotaciją, ar ne, tik Marčiulionis neišbėgo. Tai Echoda paliko užrybį taip aiškiai pasakydamas, kad na, šiandien mes sutvarkysim čia su Mareku, čia su Minėtu, bet leido varžovom pasijūsti, o tokiom silpnom komandom to reikia. Jeigu jos pajunta, kad gali varžytis, gali žaisti, matom, Liumbergas beleką išdarinėjo, atrodė, kad žaidžia, nežinau, NBA žaidėjas prieš Eurolygos krepšininkus, nors NBA žvaigždė belekokia. Niekas nesugebėjo sustabdyti, nei Jonas Mačiulis, gynybos specialistas, nei kiti žaidėjai. Tai ir matėm, kad Liumbergas beleko pridarė, bet šiaip tai nėra kažkokio ypatingo lygio žaidėjas, kaip kažkas mačiau komentaruose kalbėjo, kad Liumbergas keliausiai Eurolygą ir taip toliau. Na, Liumbergas yra žaidęs Ispanijos lygoj, jeigu jis po to grįžo į Lenkijos Zelionos būro štelmet, vadinasi, na, jis nėra toks geras žaidėjas, nes nemanau, kad idiotai yra, kitos komandos yra idiotas ir nematė šio super mega talento, kuris ten taško po 38 taškus. Vienas bičiulis sako, man atrodo, Kailą Vinalės, tai mes kai Danijos rytinį irgi taškys po 35 taškus, nes tiesiog, na, jis ten išreikštas. Ir man buvo labai liūdna žiūrėti, kai Totvydas vis kartojo, na, Zahorė, atleistas iš Nevėžio, čia dabar 2+1, 2+1, čia viską išmoko pamokas iš Nevėžio. Taip skamba ironiška, kai tą sezoną Nevėžio žaidė Darius Šilinskis, ar ne, Gediminas Žylė, o Zahorė niekaip nesugebėjo nukonkuruoti šių vyrukų. Ir rinko LKL po 6 taškelius tenai, ar ne? Tai man labai liūdna dėl to ir kažkaip vėl nori, nenori, prisiminam, pas Dainio Domaitį tokių nesąmonių nebuvo. Žaidėm ir prieš Kosovo, žaidėm ir prieš Kroatų žaidėm gerokai stipresnius negu Danai, žaidėm prieš Kosovo, kuris tokia pati chaotiška komanda kaip ir Danai, ar ne. Na, bet žygiavom užtikrinti ir ten pralaimėjimas Kroatijoje vienas, ar ten pralaimėjimas Italijoje buvo. Na, ten jau sakėm, o čia pralaimėjom, bet o dabar mes turim tokią situaciją, kad turim 2-2 ir kitas langas viską nuspręs.
Ir čia dar tik papildant šiek tiek tą tavo nuokrypį į Zahorę. Esmė, kad jis net tada buvo blogas žaidėjas, kai žaidė Nevėžiais visą savo karjerą ir išliko tokio lygio žaidėjas. Jis dabar žaidžia antroje Ispanijos lygoje ir jis įmestas dabar į LKL komandą. Praktiškai jokioje neturėtų jokio svarbesnio vaidmens. Tai kai prieš tokių žaidėjus nesugebama atakuoti, nesugebama išnaudoti jų nepaslankumo, visiško nemobilumo, na, neturėtų, tikrai neturėtų tai būti.
O jeigu dar vienas, Vilio, pabaik jo tada, duosiu kitą klausimą.
Aš dar užsiminėjau, kad rinktinės sužaidė, aišku, kažkaip galbūt nuskambėjo, kad ne tokį gerą mačą ir su Belgais, bet ta pergalė buvo visai nebloga ir tas mačas iš esmės norėjau pasitaisyti, kad buvo ko gero geras, žinant visas tas rinkybės. Rinktinėse su Danais tu negali tikėtis gražaus žaidimo, kai komanda kaip ir nesiteisino, čia jau net negalima vadintis pasiteisinimu, bet tiesiog tai yra realija iš to FIBA lango, komanda susirinka prieš kelias dienas, dažnai to komanda pusė jos būna net nemačiusi vieni kitų, jie net nebūna žaidę tarpusavį ir tu iš kažko bandai surimdyti komandą, kaip ir Jonas Mačiulis vos atvykęs į viešbutį, sakė, bandysim greitai per 3 dienas tapti komandą. To nebūna ir to gero žaidimo jo net ir negalėjo būti viso šito lango metu. Bet realybė yra tokia, kad nu, rungtynėse su Danais turi egzistuoti egzistuoti kažkokia savigarba, turi egzistuoti kažkoks orumas ir pasididžiavimas, kur tu žaidi, už ką tu žaidi ir kad tu iš tikrųjų esi geresnis žaidėjas, o ne bandyti varžovą atidėti vieną koją. Po gero tas pats galioja ir treneriui, nežinau, kaip tu Edgarai minėjai, tie visi ženklai, ta didelė rotacija, ta kalbelė iš jokio tokie porungtynių su belgais pirmajame kvalifikacijos rate, kai buvo aiškiai deklaruojama, kad mes esam čia geresni, mes čia atvažiavom, ar ne. To negali būti, aš galvoju, ir jeigu treneris, jeigu žaidėjas pajaučia, kad komandos galva yra šiek tiek, aš nežinau, ne tik atsipalaidavus, bet nėra to tokio nusiteikimo mastvin, ir tie žaidėjai labiau norės parodyti save, gal labiau norės žaisti savo nerodyto komandinio atvykimo, kuris pas Lietuvą dažniausiai. Tai mano tokios išvalgos, sakau, aš viską vedu į tai, o ne čia kažkoks Lietuvos krepšinio dugnas dar kažkas.
Kai tu pasakėjai apie frazę, aš vis prisiminiau legendinę tapusę, kad pamakaluoti reikia kažką, tai dėl to sukelia šypsina, kad kažką
mokėjo. Aš tai kažkaip biškį galvoju, kad ten išimta, šiek tiek tas vienas žodis toks ištrauktas, kur pamakaluojam kažką ir tada treneris pradėjo braižyti derinį rodyti, kad tai galvoju, kad ta minutės pertraukėlė dar buvo tokia labiau ne taktinė, o ir emocinė dar, kadangi pažadinti kažkaip. Bet tas pamakaluoti neskamba labai profesionaliai. Ir buvo šiaip tokių momentų, kai sušaukė taimautą muskuliūnės ir yra vienas derinys, ai ne, bet jie turi pražangas, darom kažką kitą, toks pasimetimas šiek tiek, bet iš esmės sakau, man čia vat vėlgi viską vedam, mes gal prieisim dar, ne, apie muskuliūną?
Turėtume prieiti. Užduok toną dabar.
Gerai, užduodu toną. Tai labai daug mačiau komentarų ir netgi tarp vėlgi žurnalistų, kurie rašo, kad Maskoliūnas galbūt yra netinkamas žmogus vadovauti rinktiniai. Aš kažkaip užduosiu toną ir diskusijai. Aš galvoju, kad vertinti pagal tokią situaciją, kurioje tu surinki komandą per kelias dienas ir bandai iš jos kažką parodyti, yra šiek tiek žiauru. Trenerio darbo realybė galbūt tokia yra, bet tai yra žiauru, aš galvoju. Bet kita vertus, mes kol kas nepamatėm ko gero to, kas gali būti gerai sudarimo, ar ne? Gero,
nei vieno gero ženklo, bet
neplankiu. Tai aš visų pirma pastebėčiau tai, kad rungtynėse su Belgija ir su Danija tos minutės per trukėlės jau gana ženkliai skiriasi. Su Belgija man jos labai, na, nesakysiu, labai patiko, nes buvo tiesiog standartinės geros minutės per trukėlės ir man tą kalnėti kartą užčiaupė Maskoliūnas maždaug patilėk, dabar reikia daryti taip ir taip ir man jau paliko kur kas solidesnį įspūdį, o dėl to trenerio kvestionavimo, na, faktas, kad tu negali daryti kažkokių konkrečių išvadų po tokių rungtynių, tačiau pavojaus signalai yra, tikrai pavojaus signalai yra ir Darius Maskoliūnas turėjo suprasti, kad jį vertins dėl šitų rungtynių ir kad visa Lietuva stebė, vis dėlto tai yra rinktinė, tai nėra klubas ir Lietuviai nėra įpratę matyti mūsų nacionalinės komandos, kapuojantis su Danais, jai pralaiminčios. Ir faktas, kad tokioje situacijoje tu turi išspausti iš savo žaidėjų maksimumą ir tu turi siekti tų pergalių bet kokią kainą, aukot kartais galbūt ir susižaidimo, jo, kad to susižaidimo, na, aš nelabai suprantu, kam reikia. Šitą rinktinę nežais Europos čempionate, šitą rinktinę nežais olimpinių žaidinių atrankoje. Jis surinkta šiam langui ir jos tikslas yra laimėti šitas rungtynės. Daugiau nieko iš jos nereikia.
Aš taip pasižiūrėčiau iš tos pusės, kodėl žmonėm kelia nepasitikėjimą ir ko jie reikalauja. Na, labai sudėtinga kelt pasitikėjimą, kai pralaimėta belgam, danam, nepamirškim, mes tam pralaimėta, nesvarbu, koks ten turnyras buvo, tai žmonėm akivaizdu, kad pikta. Ir man šiek tiek pikta, kad Nerijus Kesminas įstojo Facebook'e vadinamas didžiulė gėda ten ir taip toliau. Ir ten.
Čia yra nesąmonė visiškai.
Jo, man labai pikta ir ten kai kurie portalai. Kai kurie portalai, na, ne kai kurie, turbūt vienintelis Delfis arba LRytas sugebėjo spausdinti tą nesąmonę ir nežinau, kam to reikia, kodėl reikia kurstyti. Aš suprantu, kad tai yra dėl klikų, dėl komentarų, bet akivaizdu, kad Nerijus Kesminas galbūt persiūtė, galbūt emociškai, nežinau, vėl tas lyginimas su futbolo amžinas, nesuprantu, kodėl reikia lyginti su to futbolo iki krepšinio Lietuvos yra, kaip sakant, kelias iki Kinijos, kaip išvertus rusišką pasakymą. tai nežinau, kam to reikia lygintis. O kitas dalykas, jeigu mes jau lyginam kažką, tai turim, nelyginkim darbo, kaip sakyt, kas geresnis treneris, Maskoliūnas ar Adomaitis, bet akivaizdu, kad Adomaitis geriau susitvarkė su savo atranką, negu Maskoliūnas su savo atranką. Ir čia yra, čia tu gali ginčytis, kaip nori, sakyti, ką nori, bet rezultatai akivaizdus. Pas Adomaitį buvo stabilumas, buvo, kad ir kokia sudėtis, kad ir kiek turėdavo laiko pasiruošti lygiai tiek pat, pirmąjį susirinkam penktadienį žaidžiam, buvo viskas tas pats, bet žaidėjai buvo labiau motivuoti ir rodė geresnį žaidimą ir taip jau sutapo. Tai ne dėl to, kad Maskoliūnas ten labai prastas ar Adomaitis labai geras, bet tiesiog turbūt tą specifiką Adomaitis geriau suprato uždario šiuo metu.
Aš tik dar vieną tokį pusiau hipotetinį šausiu. Visi kalba, kad va čia kažkoks nuosmukis, čia nebesugebam žaisti su Danais laimėti. Man labai įdomu, kaip Lietuvos rinktinė būtų atrodžiusi tokiose languose 2000-aisiais, 98-aisiais ar 2003-aisiais. Tuo metu mes turėjom 10 gerų žaidėjų, o kas toliau buvo, na tikrai žemesnio lygio krepšininkai. Vidonas Markevičius važiavo į olimpinės žaidynės, Mažutis važiavo į pasaulio čempionatą ir mes tikrai neturėjom tokių pajėgų žaidėjų. Nepatenkančių į pagrindinę komandą, dabar tai yra aukščiausios Ispanijos lygos žaidėjai, tai yra Italijos lygos krepšininkai ir tas bendras vidutinių krepšininkų lygis yra tikrai pakilęs, manau, visi sutiks su manimi, tiesiog situacija yra tokia, kad na, kartais ta neblogo lygo rinktinė pralaimė ir tai yra kažkokios priežastys būtent tose rungtynėse, bet ne bendrame krepšinio nuosmukė. Mes galime kalbėti apie tai, kad mes neturime pirmo ryškumo žvaigždžių arba jų turime per mažai, bet kad mes turime tikrai pakankamai daug vidutinio lygio, gero lygio krepšininkų, tai čia yra akivaizdu.
O kaip reikia atrodyti languose 1938 Prano Lubino, jeigu nebūtų?
Man apskritai gal kažkiek tai liūdniausia, kad tai yra lyginama ne tai, kad buvo pasigirdę ir anksčiau tokių kalbų, kad vat, Lietuvos rinktinės lygis, Lietuvos krepšinio lygis bendrai smunka, nebėra tokio pirmo ryškumo žvaigždžių ties perimetro ar ne, gėjų, Macijauskas, Sikevičių, Šiškauskas galbūt, tai tokių žaidėjų kaip ir nėra, bet iš esmės man liūdna, kad yra daromos išvados pagal vienerias rungtynės, nu okei, okay, dar ten prisimintas ankstesnės rungtynės su belgais, prisimintas rungtynės su estais, kai žaidėjai pats Maskoliūnas kažkas sakė, daug kartų sakė, kad tie žaidėjai tada susirinko vasarą pasižaisti draugiškam turnyrėliui. Kai tu ruošiesi draugiškam turnyrėliui, tu ruošiesi tik tiek, kad ruoštis. Na, matėm, kad ten vyko ir futbolo mačai, tiesioginės transliacijos ar ne, tai tokia pusiau pramoginio pobūdžio. Aišku, komanda dirbo, bet ten to pralaimėjimo iš vis aš realiai nenorėčiau net. Tai pat aš kažkaip taip krypstu link to, kad sakau, daryti išvadas pagal vienas rungtynės, yra kažkokios atskiros individualios priežastys, kur okei, galbūt kažkiek kitos rungtynės, kaip ir Tautvydas sakė, o tos rungtynės kitose su belgais, tas skirtumas ant suolo, kalbant apie Darių Maskoliūną, galbūt buvo kitokios, galbūt čia galima dar ieškoti to, kad na, Maskoliūnas vis tik yra geras asistentas, bet vyriausiojo trenerio rogės jam dar šiek tiek, nežinau, galbūt sunku, galbūt tos komunikacijos trūksta. Aš nežinau, kokias priežastys, iš tikrųjų aš nebandysiu iš kavos tyrišių kažką protingo ir kur, bet akivaizdu, kad nu, kažko pritrūko toje vietoje. Ir va, bet čia kalbėti apie kažkokius lygių, čia yra absurdiška, kesmino kažkokį komentarą.
Tiek, kad nu, aš prisipažinsiu šiek tiek prieš olimpinę atranką, neramu dabar. Prieš praėjusį pasaulio čempionatą buvo ramiau, kai Lietuva taip gerai žaidė atrankoje, atrodė viskas kaip ir gerai, dabar tokios na, nemalonios abejonės pasėtai yra, aišku, kaip ir kalbant, tam pagrindo daug nėra, bus visai kita komanda, reikia tikėtis ir susižaidimas bus pasiektas visiškai kitoks, bet tas nemalonus prieskonis burnoje lieka, kai tave namie atskalbė Danai ir nuo to niekur nepabėgsi.
Keli epizodai, turbūt mes liekam prie tos nuomonės, kad kai rinktinė reikėjo trenerio, Maskoliūnas buvo tikrai geriausias pasirinkimas. Ne tai, kad rinktinė rinkosi tenai iš trijų gerų ir pasiėmė Maskoliūną, ir mes dabar galim sakyti, kodėl paėmė Maskoliūną, ten Ramūną Cvirką ir Petrą Daunį ten beleką, ne? Ne, tiesiog... Tiesiog šovė į galvą. Tiesiog šovė į žmogų.
Bet kas gali šaukti, nežinau, Gytis Paškevičius, Marijonas, Petras Daunys.
Nu, tiesiog. Ir matom, kad vis tiek tai buvo toks geriausias variantas ir, kaip sakant, reikia tikėtis, kad tikrai bus gerai. Bet čia toks hipotetinis, palaukit, jūs kalbate apie atranką su Maskoliūnu, jeigu vasarį nepaina kortą, pralaimim Danam ir nepatenkam į Europos čempionatą. Tai Maskoliūnas lieka atrankai, ar kaip čia dabar būtų, kaip galvojate?
Aš tai, ta prasme, aišku, čia visiška utopija, aš tikrai neįsivaizduoju, kad taip galėtų atsitikti, bet na tokio atveju, tai bet koks save gerbiantis treneris visų pirma pats atsistatydins. Nesvarbu, ką sakys federacija, kad mes pasitikim, kad pabaig čia atranką ar kažką, jeigu federacija nenuima pats Maskoliūnas, na tu nepatekai Europos čempionatą, na tai čia turbūt klausimų neturėtų kilti ir pats Maskoliūnas turėtų atsistatydinti, jeigu susiklostytų tokia nesąmonė, kad mes dar kartą gaunam nuo Danų.
Ko gero, jo, šiaip mes galim, kaip norim vertinti tas profesionales, kažkokias tai priežastys, kur bet kas stebi krepšinį daugiau metų, supranta, kas yra krepšinio komanda ir kokie tai yra procesai ir ypatingai krepšinio komanda surinkant per itin trumpą laiką, tai mes ką ir minėjom prieš tai, kad čia kažkokius stebuklų tikėtis neverta, bet jo, kaip ir minėjom, egzistuoja kažkoks nežinau, etikos kodeksas, ne tas žodis. Egzistuoja kažkoks orumas, padarumas ir panašiai, kur nu, tokias komandos, tokioj grupėje apsižaisti, aš galvoju. Neišėjti iš tokios grupės būtų didelė tragedija, metai be čempionato. Čia, aišku, visiškai mes šaudom labai toli tyrus, bet metai be krepšinio čempionato absoliuti tragedija. Bet, sakau, mes šis spėliojom bileką, bet iš tikrųjų jo, jeigu būtų toks variantas, tai ko gero viskas vestim trenerio kelia out.
Bet aš pažiūrėčiau dar iš kito kampo, kaip reaguotų FIBA, jeigu Europos čempionate nebūtų Lietuvos, Turkijos ir Serbijos.
Turkai taip, bet serbai pateks.
Vienas du dabar šiandien nežaidžia kitas rungtynės, na taip, teoriniai šansai kaip ir Lietuvai nepatekti yra. Tai
čia turbūt taip pat reaguotų, kaip ir Europos čempionai nežaidė pasaulio taurėje. Nu, tai o ką daryti? Nu, nepateko, tai čia nepateko irgi, nu, o ką daryti? Tokia sistema, o ką dabar daryti? Pakeisti?
Keisti sistemą, galvoti apie kažkokius kitokius būdus. Jeigu čempionate nežaidžia trys, na, pirmo dešimtuko komandos, trys top dvi iš jų penketuko galbūt, tai na, kokios vertės tas čempionatas ir čia jau nu, daug metų diskutuoti apie šitą sistemą.
Viskas lygis kitas tada, bet čiukiai sistema, tai čia ne.
Ne, bet turkai, tarp kitko turkai, jeigu pasižiūrėtum rezultatus nuo tos bronzos namuose 2003 biuros, turkai nieko nelaimėjo, 10, 11, 15 vietos, tai nereikia sakyti, kad tai yra super duper rinktinė, taip, skambių pavardžių yra, bet ji nieko nelaimė. O aš į kitą pusę, ai, Viliau, pabaigai.
Tai, nu gerai, aš tada šaunu dar vieną tokį, kad šiaip, jeigu kuo pagirt, reikėtų labai stipriai, tai aš kiek susidariau įspūdį stebėdamas, Tautvydas plačiau, aš tikiuosi pasakos apie tai, bet ir kalbėjau su federacijos žmonėm nemažai, nu kad lembo šiaip pasistengė federacija, ar ne, Tautvydai buvo įdui, kaip viskas atrodo iš to.
Na, aišku, aš to burbulo mačiau tik tai areną, aš nemačiau visko, kas vyko viešbučiuose, kas vyko už arenos ribų, bet pačioje arenoje tai viskas tikrai labai super, ta virtualių sirgalių idėja, man labai patiko, tikrai žmonės jungiasi, ten matėsi, iš pradžių nuotaika buvo labai gera, paskui sudarys jau netokia gera, buvo keletas bandymų ten ir išsišokti, kiek mačiau tose ekranose, bet irgi reagavo, stebėjo, tos buvo atskiri žmonės, kurie reagavo, kad tose ekranose nepradėtų žmonės, na, patys suprantat, ko užsiminėt. Apskritai visas organizacinė pusė, visa medija zona, viskas buvo labai super reikalavimai patys dėl COVID priežiūros, irgi aš pats dariausi testą prieš komentuodamas operatoriai darėsi testus.
Darėsi, bet dirbu... patumumis sėdėjus studijoje.
Nu jo, čia toks lepsusas, kur galbūt nesusikalbėjimas, kur neįspręsta iki galo, bet tarkim, Eurolygoje tokių dalykų nereikia, aš dirbu ir dabar vis dar Eurolygos rungtynėse, ten niekas manęs neįtestuoja, bet klausimas, ar to reikia. Čia jau tokia papildoma priemonė, bet jos buvo imtas. Aš nežinau, man tai ir iš federacijos pusės, ir kas suorganizuota, tai atrodė labai, labai super.
Jo, federacija viską padarė gerai, man tik labai keistos FIBA taisyklės, kur žurnalistai ateina į rungtynės, gali pasidėti ložį pažiūrėti, bet negali spaudos konferenciją ir mix zoną. Labai keista, kad dvigubi standartinė per čempionų lygą žurnalistai gali dalyvauti ir spaudos konferencijai, ir mix zonai, Eurolygų irgi matom, ir ten gali ir spaudos konferencijai būti, viskas tvarkoja, ir gali netgi būti apačioje arenoje, ta prasme, tenai, o ne kažkur ložė, nes dabar žurnalistam buvo draudžiama nusileisti apačią, galima buvo tik iš ložių žiūrėti. Tai man labai kažkaip keista, nežinau, FIBA labai čia nori...
Na, čia tokios perteklinės pasirodė man irgi kartais priemonės.
Atrodo, kad žurnalistai ateis ir visur koronų užnes, bet matėm, nereikėjo žurnalistų, kur išvažiavo Vengrai namo, Šiaurės Makedonijoje COVID atveju ir net ne žurnalistai užnešė. Tai turbūt čia toks tikrai perteklinis, bet šiaip federacijai reikia padėkoti, kad ir su medija gerai dirbo, ir atsiuntė visą medžiagą, ir galima buvo klausimas WhatsApp užduoti, kas yra neįprasta, ar nesurašai WhatsApp, ar ten tuo metu pateikė per konferenciją. Bet viskas buvo padaryta tikrai fainai ir dėl to neturim daug ko skūstis. O ką aš dar norėjau pasakyti apie tai ir žiūrint kitą langą, Darius Maskoliūnas pristatydamas rinktinę šitą sudėtį sakė, kad na, turbūt kai kurie veteranai nenori būti, prašė, kad nebūtų kviečiami į paskutinį langą, dėl to kvietė ten Marčiulionį, tai turi, turbūt omeny reikia turėti, kad Kalnietis, jau klubai prašo, kad tie veteranai. Kaip galvojate, ar dabartinė situacija privers koreguoti tos planus, ar mes į paskutinį langą važiuosim be Manto Kalniečio ir Jono Mačiulio ir bandysim ištraukti tą pergalę be jų?
Labai geras klausimas šiaip, nes jeigu būtum paklausęs to prieš rungtynę su Danais, tai būčiau sakęs, kad tikrai tai yra logiškas prašymas, kadangi patys visi matom, kiek Kalnietis su Minsku, pavyzdžiui, keliavo į Lietuvą. Tai yra per Dredą, pereit prie šiom tiltus, paskui sumaštum, tai yra labai varginantis dalykas, ypatingai vargina toks dalykas tada, kai kitas langas kada bus vasarį, ar ne? Ar tie lemiamų kovų metas, tau reikia būti kuo daugiau sutikų, tau reikia lytyti kažkokią sportinę formą. Lygiai tas pats Jonas Mačiulis, kuris Lietuvą skrido daugiau nei pusantros paros lygis. Tai
28 valandas, sakė.
28 valandas ir kiti žaidėjai lygiai tas pats. Aš buvo tokie labiau pagarsinti atvejai, bet aš įsivaizduoju, kad reikia turėjo tam problemų. Tai jiems važiuoti tokiu metu, kai kuriems iš jų būtų iš tikrųjų tiems veteranams, kurie galbūt nebeturi ką įrodyti, nebeturi kaip jūs turėjo komentuoti, vykti tokias rungtynes su Danais, aš nežinau, bet aš esu įsitikinęs, kad prieš tokią Daniją laimėtų ir ne tik antra šiuo atveju, bet ir trečia ir ketvirta.
Bet, na, aš ne visai sutikčiau dabar su to, ką pasakai, Viliu. Danai dar turi Šeivaną Šilcą, kurį aš, manau, gali bandyti ištraukti kažkokiu būdu tam paskutiniams rungtynėms. Faktas, kad Danai dabar dės visas pastangas. Paskutiniam dviem rungtynėm apie tai kalbėjo ir treneris. Pasvarstykim utopiškai vienas dar natūralizuotas, tarkim, žaidėjas per tą surastą laikas iš Beacon Bearsų. Ir jau trys žaidėjai tokio neblogo lygio, su kuriais reikia žaisti. Ir mes nuvykstam,
labai grėsmingai šiaip skamba vienas natūralizuoti žaidėjas iš Beacon Bearsų.
Mums vienas Liumbergos skambėjo penktadienį labai baisiai, tai aš siūlyčiau rinktinį ir mums visiems biškai nusileis gal ant žemės, reikia įvertinti varžovą ir nebereikia kalbėti apie jos nepagarbiai, mes nuo jų gavom. Tai yra faktas. Ir sakyt, kad neįmanoma gauti antrą kartą, na tai kodėl neįmanoma? Mes jau kartą gavom. Aišku, dar pasikviečia Šeivaną Šilcą.
Kaip tu Šeivaną Šilcą įsitrauksi iš Eurolygos komandos šiuo metu? Nu, įsitraukė ten...
Kaip Larkina įsitraukė, kaip Šengelė įsitraukė, taip ir Šilsą gali įsitraukti.
Laukiu, Turkija yra
kitų situacijos. Tarnikui Šengelė įsitraukė į savo kontraktą, kad jis galės žaisti į rinktinį, tuomet į rinktinės langas bus, tai yra kontrakto sąlyga.
Aš sakau, kad tai yra tiesiog teoriniai šansai, kad na, Danai tikrai dės pastangas, kad galėtų būti maksimaliai geros sudėties. Ir na, Lietuvai taip pat reikia bandyti surinkti tai, ką gali geriausio ir tik tokiu atveju galima bus ramiai važiuoti į Daniją, kad padarė viską, ką galėjai.
Aš vertinu, aš suprantu, kad tai yra komanda, nuo kurios tu gali gauti. Gali gauti ir nuo Gibraltaro, galbūt, jeigu tu atvažiuoji žaisti vieną koją, tai čia viskas yra ok. O turkai, nepabaigiau sakinio, nu, mes visi žinom, kaip Turkija ir Turkijos klubai, Turkijos krepšinio federacija koreliuoja, tai, man atrodo, nėra iš didelės šiknos išsitraukti vieną žaidėją problemai kažkokiai tai užlopyti, bet sakau, nu, šiaip Eurolyga yra toks dalykas, kur savo žaidėjų labai lengvai, Eurolygos klubai labai lengvai nedalins. O, nu, galgi, aš hiperbolizuoju su trečia komanda, bet aš galvoju ir be Mačiulio, ir be Kuzminsko, ir be Kalniečio šitą komandą turėtų.
Juolab Šeinas Larkinas, gaudamas turkišką pasą, tikrai turbūt pasirašė ne vieną popierių ir klubas irgi žinojo tos visus dalykus, kad Šeinas Larkinas ne šiaip sutapo Turkijos piliečių, ne dėl to, kad jis labai myli Turkiją ar ten turi kažkokių šaknų. Tai turbūt dėl to. Tai ką, apie rinktinę turbūt tiek ir toli nenubėgant nuo rinktinės, bet perinant lygiai greičiai LKL, Regimantas Minutas keliasi į Bilbao klubą, Ir kaip jums vyrai ir šita žinia labai netikėta, man tai buvo tikrai netikėta, aš galvojau, kad Regimantas baigs sezoną Prienuose ir tada žiūrės, ką toliau daryti, o matome, kad išvyksta jau dabar.
Šiaip labai super visų pirma šita žinia, tai tik dar vienas įrodymas, kad mūsų tie vidutiniai žaidėjai pradėti vertinti Europoje ir Regimantas visai neblogai, rinktinė atrodė tas žaidimas su žemesniu penketu, aišku, tas vičinimo gynyba dažnai nesuveikdavo, bet pats Minėtas atrodė visai neblogai ir aš visai tikiu, kad jis Ispanijos aukščiausioje lygoje turės neblogą sezoną.
Šiek tiek netikėta, nes mes kalbėjom labai daug apie Minėtą, tai čia apie Rytą ir panašiai, kad šitas žaidėjas gali traukti ar ne, bet jis pats nekartą interviu įvairiom žiniasklaidos priemonės susiminė, kad ko gero, protinga būtų išlaukti šitoje esamoje Prienų komandoje ir žiūrėti, kas darosi vasarą. O čia iššokytų į Ispaniją. Ok, šit labai geras karjeros sprendimas, nu, karjeros, ne tik sprendimas, bet karjeros šuolis, kadangi, nu, žinom, kas yra lygendėse, kad yra stipriausia Europos krepšinio lyga ir tu iš karto šoki į ją. Šoki į labai neblogą komandą. Tai šiaip, nežinau, ką čia labai daug galima išsakyti, bet tiesiog sėkmės ir žiauriai smagu, kad taip nutiko, kad dar vienu lietuviu įsipildo šitą lygą.
Man tai labai įdomu, kokioje pozicijoje bus naudojamas Regimantas, nes žinome, kad Arnoldas Kulboka yra pagrindinis ketvirtas numeris, dabar daug minučių gauna, bet kiek suprantu, Bilbao klubo palieka vienas legionierius, kuris yra berods vidurio polėjas, tai galbūt Regimantas bus naudojamas per dvi pozicijas, gal vėl kažkurio metu centru, kažkurio metu pavaduos Arnoldą, tai bus labai įdomu, abu lietuviai, galim sakyti, kad tos pačios pozicijos žaidėjai, tik aišku, Regimantas gali pažaisti ir centru. Tikrai džiaugiamės, kad agentų praminti takai, kaip sakyti, ir pasitarnauja. Ir tikrai lietuviai keliauja Ispanijos lygą, o Bilbao tikrai labai reikėjo pastiprinimo, nes komanda 2-8 turi Ispanijos lygoje. Ir tikrai skęsta, kaip praeitą sezoną buvo tarp 6 geriausių iki COVID pandemijos, tai reikia pasitempti. Kažką norėtų atsakyti?
Ne, tik ties, šiek tiek gal tai, kad man buvo gaila. Rinktinai nepamatėme žaidžiančią ketvirtų numerį, kad Maskuliūnas jį tik penktų statė. Vis tik Rasibetą mes įmatom centru, tai būtų buvo įdomu pasižiūrėti, kaip polėjo pozicijoje ketvirtų numerių. Šiuo metu būtų atrodęs Minėtas, bet aš manau, Ispanijoje jį pamatysime žaidžiant kažkiek bent jau šioje pozicijoje.
Na, o pagrindinis centras yra Andrejus Bolvinas, tai manau, kad keis turbūt jį. Jeigu taip, tai linkim sėkmės, o man šiaip gaila Prienų, nes dabar surasti tokį žaidėją už tokį atlyginimą, na, absoliučiai. Manau, kad visos komandos kreivė turėtų smūk žemintas, pas Markisas Raitas rinko įspūdingus skaičius, bet daug jo asistų bus nukris asistų vidurkis, o taškus bus rinkti dar sunkiau, nes varžovai žinos konkrečiai, ką koncentruotis.
Šiaip apskritai išsikreipa labai LKL lentelė, tiksliau pajėgumas. Nevėžis krenta labai stipriai žemyn, praradę Kariniauską ir vyriausiai trenerį Kliutinavičių, ir Prienai krenta žemyn su Minėtu. Tai gali pakilti iš dugno visai kitos komandos ir ten viskas gali labai susimakaluoti.
Kurios
kiek stabilumo? Ne, aš kiek Sibetas, kuris, kadangi na, jie dar turi raidą, turi dar kitų gerų žaidėjų, tas Šernius, pas jos gerai darbuojasi, tai neaišku, kiek to komanda krenta, bet Nevėžiu, tai čia, aš nežinau, visiškai yra game changeris, kur prarandi Kariniauską, kur prarandi trenerį. Praeitas sezonas jis buvo visoks, bet buvo labai gražių pergalių, lygiai taip pat šį sezoną buvo labai daug gražių pergalių ir akivaizdu, kad ten buvo kažkoks konfliktas. Nežinau, Edgarai gal daugiau ką žinai, bet viskas veda į tai, ne? Aš galvoju, Matijas Kliutinavičius konkrečiai.
Taip, kiek žinau, ten buvo nesutarimai su klubo vadovais dėl konkrečiai talento minučių, kiek turėtų žaisti talentai. Nežinau, kas su tuo atsanka, nes jis negrįžo žaisti ir jis rungtynėse su Pasvaliu patyrė čiurnos traumą ir matyti vėl nežais kažkurį laiką. Tai nežinau, apie kokius talentus, tai turbūt ir plus, kaip suprantu, na, tenai nebuvo, neprisidėjo ir tai, kad vietoj Kariniausko nieko nuspręsta neieškoti. Vis dėlto Cedricas Berryfieldas gražiai statistika atrodo, jis renka taškus, bet jis nėra organizatorius, jis yra toksai taškų rinkėjas jau tikas, jeigu taip analogija Kailas Vinalesas. Tai nėra organizatorius. Kariniauskas buvo organizatorius, kitų įtraukėjas, Berryfieldas visiškai kitoks žaidėjas. Ir matėm iš karto rungtynę su Pasvaliu ir Nevėžis visiškai sugriuvęs. Absoliučiai visai kita komanda, visai kitas žaidimas ir man labai gaila, Mariaus, labai gaila, kad taip atsitinka, bet ir atrodė, kad LKL nenusimato jokių permainų trenerių korpuse, bet čia, kaip sako, ir mėgsta vyriausiai pysti ir nebeliko Mariaus Kliutinavičius.
Šiaip labai, labai gaila dar iš to momento, kadangi po dviejų šeilės NKL čempionų, jis, kiek žinau, labai jautėsi vertas LKL. Ir to šanso paskui visus metus negavo, jis ten turėjo stažuotę pas Deividą Blatą ir panašiai. Vėliau sulaukė šanso Palangoje, gavo darbą Šiberos komandoje.
Taip, taip, taip.
Nacionaliniai krepšinio lygoje ten gavo darbą ir vėliau po metų ten jis pasirašė kontraktą su Nevėžiu. Bet kaip tu vėl gerai sakai, dėlių permainų LKL korpusą, aš nežinau, Kijoje nebent kažkokia tai gali laukti, bet kažkokio aiškaus karjero šuolio dar, akivaizdu, kad reikės palaukti ne metus ir ne dviejus. Tai žiūrėsim, šiaip kažkiek jo yra gailo ir gaila ir kai karjeros LKL pakankamai aukštam lygiai nutrūksta dėl kažkokių tai asmeninių interesų nesutapimų, tai dar labiau gaila, o ne dėl to, kas yra rodoma aikštai. Kas pirmas sezono pusė, tai yra, nu, aš nežinau, gal didžiausias, netikėčiausias LKL laimėtojas, o kas pirmam sezono.
Toks LKL Müncheno Bayernas.
Ko gero.
Tai aš tik pridėčiau, kad Kaltinavičius apskritai vienas turbūt įdomiausių trenerių buvo LKL, įnešęs šiek tiek kitokius spalvų, šiek tiek kitokio žaidimo ir na, pati lyga praranda, manau, gana nemažai, kad Kaltinavičius išeina iš Nevėžio. Man bent jau ir jo konferencijas būtų įdomu pasižiūrėti, ir kaip žaidžia Nevėžis ir na, tai kitokio plano treneris, tai naujos kartos su naujomis idėjomis ir tokių strategų dirbančių aukščiausiame lygyje Lietuvoje šiek tiek stinga.
Su naujomis idėjomis visame kame.
Visame kame.
Mano toks, aš pabandžiau pagalvoti, ką galėtų kviestis Nevėžis, tai turbūt nebus Ramūnas Cvirka. Aš galvoju, kad Tomas Rinkevičius toks būtų, nežinau, mano toks aklas spėjimas Tomas Rinkevičius, nes aš nieko kito dabar neįsivaizduoju. Nebent iš NKL kokį šakinį ištraukti ar kažką panašaus, bet daugiau aš neįsivaizduoju. Manau, kad Tomas Rinkevičius realiausias kandidatas perimti Nevėžį.
O galbūt užsienietis, ne, manai, kad...
Gal užsienietis, aš irgi galvoju, bet taip, jeigu lietuvių ieškant... Taip,
jeigu greit... lietuvių, tai labai sunku kažką sugalvoti.
Jo. Jo, tai ką, šiandien mūsų laikas baigėsi, dėkojame visiems žiūrėjusim, ketvirtadienį portale ieškokite naujienos, kur galėsite užduoti klausimą, penktadienį mes įsikursim studijoje ir skirsim nemažai laiko klausimų atsakymam. Prenumeruokite kanalą, spauskite laiką, ačiū ir iki penktadienio, visą gerą.
Visą.